maikat lo ala dawan ni Jacob ken ni Laban. Intultuloy ni Jacob timangol ulbud kadigiti sabsabali. Ngayon na daduma ulbuden met dagiti sabsabali. Ni Jacob napan nagtrabaho para ken ni Laban nga ulitig na. Kinayat ng asawaen tinaudi nga anak ni Laban nga agnagan iti Rakel. Pito atawen nga nagtrabaho para ken ni Laban kasupapak ti panangasawa na iti anak na. Iti kuan nasiriban ni Laban ni Jacob ket inasawa na nga imuna ti inauna nga anak na. Kalpasan na pinagtrabaho naman ni Laban ni Jacob iti pito atawen para ken Rakel. Ngem ni Jacob inulbud na met ni Laban. Inala na amin dagiti agkakapintas nga animal ni Laban. Itinaminsan ngal daw kinuna ti Dios ken Jacob. Agsubli ka iti daga dagiti ammam.